Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Prvi ovogodišnji intervju tjedna Medija Servisa posvećujemo temi potresa. U studiju nam se pridružio znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta tvrtko Korbar. Gospodine Korbar, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, vašim slušateljima i gledateljima, posebno stanovnicima Banovine. Nadam se da su proveli toplu noć, svi na toplom, jel?
I mirniju,
naravno.
Evo, kad nam je počela pandemija, svi smo preko noći postali epidemiolozi. Sad kad nas pogađaju jači potresi, svi smo seizmolozi, geolozi, svi smo na neki način smatramo se stručnima. Pa evo, ja sad imam priliku baš sa stručnom osobom o tome razgovarati, pa recite mi na početku, ako mi možete odgovoriti na pitanje koje mnoge muče, može li se potres predvidjeti? I koje vi tu pratite, ja sam tu malo istraživala prije ovog intervjua, vidim da tu postoje nekakve gomilanja mikropukotina, promjene oslobođenog radona. Je li moguće na taj način pratiti i doznati gdje bi mogao biti sljedeći potres?
Za sada, do danas, znači znanost nije dala odgovor na to pitanje, odnosno odgovor je jednoznačno ne može. To možete čuti od kolega seizmologa sa kojima usko surađujemo, pogotovo sa geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Znači jednostavno za sada se na ovoj razini, na ovom stupnju razvoja znanosti ne može predvidjeti potres. Može se predvidjeti, procijeniti njegova moguća snaga. Znači to je ono što nam govore seizmološke karte. Ali trenutak kad će se potres dogoditi se ne može predvidjeti.
Ali postoje nekakva rizična područja gdje možemo predvidjeti da bi eventualno se mogao dogoditi.
Naravno, ta područja su dobro poznata i prikazana su na seizmološkim kartama i tako i kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Jel?
Evo sada još jednom ponovimo, tko ne zna, u Hrvatskoj najugroženija područja po tom pitanju su?
Pa ajmo krenuti od onog najugroženijeg, to je Južna Hrvatska, znači Dubrovačko područje, Ston, Dubrovnik. Zatim područje Zagreba, ja bih rekao možda čak kao drugo po ugroženosti, Petrinjski epicentralno područje, Riječko epicentralno područje, to su uglavnom najugroženija područja u Hrvatskoj od potresa.
Evo, rekli ste da se ne može predvidjeti kad bi moglo doći do potresa, ali da može eventualna jačina. Pa na čemu se to temelji? Kako vi možete odrediti da, recimo, čuli smo u posljednjih mjesec dana da u Hrvatskoj, to je neki seizmolozi tvrde, ne može biti potres jači od 6.4 po Richteru. Kako vi dolazite do tih spoznaja?
Znači, to ne rade geolozi, ali u suradnji sa seizmolozima koji su ipak tu, što se tiče potresa i seizmičnosti, prvi koji to istražuju i procjenjuju te vrijednosti o kojima mi sad pričamo i to se uglavnom radi na temelju povijesnih podataka i na temelju mjerenih podataka u prošlu, znači u 100-godišnjem razdoblju od kad postoje mjerenja. Sad već i 111 godine u Hrvatskoj, recimo.
Vi isto, koliko sam shvatila, to je vaš osobni stav, da vjerujete da čovjek svojim djelovanjem također može i izazvati, uzrokovati potres. Pa što po tim mislite? Je li to možda primjerice bušotine, istraživanje nafte i plina, na koji način mi možemo izazvati potres?
Mislim, to je moj osobni stav kao znanstvenika, tu bi se ogradio od Hrvatskog geološkog instituta, ne znam službeni stav instituta, ali znamo da u Americi, recimo kod istraživanja nafte, pogotovo nekim vrlo, da tako kažem, invazivnim metodama, a to je masivno hidrauličko frakturiranje ili frakiranje, je dolazilo do potresa i kod prekomjernog crpljenja, znači ugljikovodika iz podzemlja, može doći do slijeganja tla. To se dešava u Americi redovno, to Američka geološka služba prati, o tim pojavama se puno zna. Kod nas, koliko ja znam, takvog masivnog frakiranja nema, a inače je frakiranje uobičajen postupak kod eksploatacije nafte i plina, ali masivno frakiranje je nešto drugo.
Nakon potresa pojavljuju se rupe u tlu. Evo, recimo, u selu Mečenčani je nastala čak promjera 20 metara, dubine oko 5 metara, pa su stanovnici dosta zabrinuti, ne znaju što se događa, zašto te rupe nastaju, hoće li se širiti, koliko širiti, evo, možete li nam to malo objasniti?
Da, naši kolege, inženjerski geolozi i hidrogeolozi bili su već u dva navrata u Mečenčanima konkretno, pregledali su, tamo se radi o nekih 30-ak rupa, koliko sam ja informiran. U planu su detaljnija istraživanja jer postoje naslage zemlje na onoj osnovnoj stijeni koja je, to je sve prikazano i na osnovnoj geološkoj karti koju je izdao naš institut 2014. godine, relativno nova karta. Znači, radi se vjerojatno o zoni ovog aktiviranog rasjeda Pokupskog, odnosno njegov produžetak preko Banovine, Zrinske gore, preko područja Mečenčana, Kostanice, sve do Banja Luke. Znači, aktivni rasjet ne mora biti i seizmogen u svakom segmentu. Do seizmičnosti dolazi uslijed naglog oslobađanja velike količine energije, odnosno do pucanja i do sloma stijena, obično na sjecištima nekih rasjeda, kao što je bio slučaj vjerojatno kod Petrinje. A aktivnost rasjeda je vjerojatno time i pojačana duž pružanja tog rasjeda, a znači govorimo i o području Mečenčana koja je u toj zoni.
Evo još jedno, da tako kažemo, laičko pitanje. Mnogi su se isto zapitali, koji nisu toliko upoznati sa samim potresima, uzrocima, nastajanjima, pa i posljedicama koje ostavljaju. Zašto je primjerice ovaj razorni potres na petrinjskom području više pogodio Zaprešić nego recimo Veliku Goricu i područje prema Zagrebu?
Pa ja ne bih rekao da je više pogodio Zaprešić. Pogodio je, koliko sam ja informiran, nekoliko zgrada u centru Zaprešića, starije zgradnje, vjerojatno koje nisu građene u skladu sa modernim protupotresnim pravilima.
A možete li mi reći, sad se dosta priča i o tome koliko će dugo trajati ovi popratni potresi, koja će njihova jačina biti, jesmo li mirni, je li možemo očekivati da smo sad, da možemo sljedeći potres 6.2 po Richteru doživjeti tek za 100 godina? Tko doživi, naravno.
Povijesno gledajući, to bi bilo neko povratno razdoblje za pojavu tako snažnih potresa na ovom području, ali smirivanje će trajati, kao što smo već imali prilike čuti od kolega seizmologa, više od godinu dana. Imamo iskustva sa zagrebačkim potresom na kojem smo isto sa seizmolozima usko surađivali, objavili prvi znanstveni rad o tom potresu, sad puno više znamo o mehanizmima potresa na Medvednici. Isto tako ćemo puno više znati o mehanizmima potresa kod Petrinje, znači na petrinjskom epicentralnom području, kad napravimo analizu svih tih podataka, jer svaki što je jači potres, to su kvalitetni podaci za obradu znanstvenu, znači radit ćemo 3D modele i analizirat koji su to rasjedi zapravo bili aktivirani prilikom ovog potresa. Ekipe na terenu su skupile jako puno podataka, ti podaci su trenutno u obradi i vjerujemo da ćemo vrlo brzo preliminarno znanstveni rad objaviti već na nekom od uskoro kongresa znanstvenih koji su pripremljeni tijekom trećeg i četvrtog mjeseca.
Znači, dosta brzo ćemo to. Tvrdite isto da je riječko područje među 3 seizmički najaktivnija područja u Hrvatskoj. Posebno ste sad pažnju posvetili Bakru i Rijeci. Zašto? Zašto baš na tom području?
Pa, Hrvatski geološki institut je matična kuća, ja sam voditelj, znači, projektu Hrvatske zaklade za znanost, koje skraćeno zovemo GeoSekva, koji proučava zapravo aktivnu tektoniku Kvarnera. Tamo smo istraživali, znači već 3 godine istražujemo, zapravo 3,5, imamo još nešto sredstava za sljedećih 6 mjeseci i tražit ćemo produžetak možda još 6 mjeseci zbog COVID-a i eto potresa u Petrinji, jer su svi timovi interventno prebačeni na istraživanje potresa u Petrinji. Objavili smo nedavno znanstveni rad na tu temu, a područje Bakra i Krka, sjevernog dijela Krka, smo odabrali, ona je bio u fokusu zbog toga jer se na tom području pojavljuje puno malih potresa, takozvani potresni rojevi, i tamo smo 3D modeliranjem hipocentra tih potresa dobili vrlo zanimljive i neuobičajene podatke zapravo. Ovih dana nakon potresa u Petrinji odmah smo, evo, u suradnji sa kolegicom profesoricom Snježanom Markušić, pročelnicom geofizičkog odsjeka PMF-a, na brzinu smo pregledali i one moguće male potrese koji su prethodili petrinjskom potresu, ne bili našli možda neku uzročno-posljedičnu vezu između tog pojavljivanja rojeva potresa i ovakvog jednog razornog potresa kakvog smo imali u Petrinji, ali nismo ustanovili ništa takvog, tako da za sad imamo ono što smo objavili na području Kvarnera, imamo i najnovije podatke snimanja plitkog seizmičkog snimanja podmorja Velebitskog kanala, tamo smo uočili aktivne rasjede, ti podaci su u obradi i za nekoliko tjedana ili mjesec, dva dana značimo puno više o tom aktivnom rasjedu u području Velebitskog kanala i o njegovoj vezi sa strukturno-tektonskim sklopom Kvarnera zapravo.
Dosta smo slušali oko toga da seizmolozi kod nas imaju zastarjelu opremu. Pa evo, ne znam sad je li to povezano s tim, recimo oni su ovaj potres u Petrinji objavili da je jačine 6.2 po Richteru, recimo Talijani, Britanci su objavili da je 6-4, pa sad ne znam je li to do naše opreme i svega, ali sigurno im nedostaje financijskih sredstava. Imate li vi takvih problema i mislite da bi možda sad ovaj razoran potres mogao, da tako kažemo, dovesti do toga da vlada ima više sluha i da se osigura više financijskih sredstava za istraživanja baš na ovom polju?
Pa da, eto, na Hrvatskom geološkom institutu uglavnom imamo nekoliko projekata Hrvatske zaklade za znanost, ali za temeljna geološka istraživanja uvijek nedostaje sredstava i za taj dio nema sluha od resornog ministarstava. Tu očekujemo i uključenje već godinama drugih ministarstava koja bi trebala biti zainteresirana za taj dio djelatnosti našeg instituta. Koliko sam upoznat, eto, geofizički odsjek i seizmološka služba već su dobili interventna sredstva od Vlade Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Koliko znam, eto, informiran sam od kolegice Markošić, danas dolazi 20 novih seizmografa i 20 novih akcelerografa. Sutra će biti, koliko znam, ceremonija svečanog preuzimanja na geofizičkom odsjeku, pa ćete više detalja o tome saznati kod njih. A ja se nadam da će ista procedura vrlo brzo uslijediti i za Hrvatski geološki institut. Trenutno smo svi jako okupirani, znači zauzeti i angažirani na istraživanju tog potresa, ali čim se to sve dovede u nekakvu normalu i dok obradimo podatke, pretpostavljam da ćemo sa takvim zahtjevom izaći pred Ministarstvo znanosti i druga resorna ministarstva koja bi mogla pomoći da se bolje financiraju i geološka istraživanja u Hrvatskoj.
A kao i većina stvari u našoj zemlji, tek se djeluje nakon što se nešto dogodi. Jeste li vi prije tražili, imali nekakve sastanke, imali slične zahtjeve prema vladi?
Tražili jesmo. Mislim, Ministarstvo znanosti raspolaže sa onim s čim raspolaže. Vjerojatno je na temelju toga i dijelilo novce znanstvenim projektima. Naravno, dijele se i na temelju kvalitete znanstvenog projekta, ali moj apel je ministarstvu i Hrvatskoj zakladi za znanost da što više pojednostavi ovu administrativnu proceduru kako bi znanstvenici i stručnjaci imali više vremena za konkretna istraživanja. Naš institut je star 111 godina. Eto, slučajno, kad je Andrija Mohorovičić otkrio Pokupski potres 1909. najveći geofizičar hrvatski, najveći hrvatski geolog, znači Dragutin Gorjanović Kramberger, osnovao je Hrvatski geološki institut. I od tada se snalazimo na razne načine. U 20. stoljeću to je bilo sve, ova istraživanja su bila puno bolje financirana. U 21. sve lošije, ali eto, idemo dalje, najviše kroz Hrvatsku zakladu za znanost i očekujemo razumijevanje resornog ministarstva za geologiju.
I evo za kraj, isto vas ne pitam u ime instituta, nego vaš osobni stav, ne možemo to izbjeći, kako je po vama država reagirala na ovu krizu? Je li to, kako premijer Plenković kaže, stvar dojma da se zakazalo ili mislite da je sve doista napravljeno što se moglo napraviti?
Pa teško mi to procijeniti, budući da nemam informacije iz prve ruke, kako se to kaže. Ono što vidim u medijima, vidim da je država brzo reagirala jer je postavila izgleda sposobnije ljude na ta mjesta koje su trebali organizirati sve to što je trebalo se desiti nakon tako razornog potresa. Tako da, evo, moja puna podrška kao hrvatskog branitelja generalu Tomi Medvedu i nadam se, vjerujem da će on to brzo dovesti u red i organizirati sve kako treba na tom području.
Gospodine Korbar, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.